ናይ ኣውስትራልያ ቤት ፅሕፈት ቆጠራ ህዝቢ ሰባት ዝህብዎ ብሕታዊ ሓበሬታታት ብምስጢር ከም ዝዕቅቦ ታሪኹ ይምስክረሉ እዩ። እንተኾነ ኣብዚ ናይ ዝዓመት ቆጠራ ህዝቢ ሰባት ነቲ ፎርም ኣብ ዝመልእሉ እዋን ኣስማቶምን ኣድራሽኦምን ክጽሕፉ ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ማለት ኤቢኤስ ግድን ገይርዎ ኣሎ። ተጣበቕቲ ብሕታዊ ሓበሬታታት ከም ዘጠንቅቕዎ ግና እዚ ተግባር ነቲ ቆጠራ ህዝቢ ብኣሉታ ክፀልዎ ጥራይ ዘይኮነስ ንልክዕነት ውፅኢት እቲ ምቕጻር ህዝቢ እውን ርትዓዊ ኣይክገብሮን እዩ። ሃንፀቲ ፖሊሲ ንመጻኢ መደብ ንምውፃእ ምእንቲ ክሕግዞም ንምእቲ ዓመታት ኣውስትራልያውያን ብዛዕባ ምስጢራዊ ሓበሬታታት ገዛእ ርእሶም ብዘየፍልጥ ስም ንቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ክህቡ ጸኒሖም እዮም። ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ዝግበር ቆጠራ ህዝቢ ኣውስትራልያ ብኦንላይን ክግበር ብምድፍኡ ወሃብቲ ሓበሬታ ስሞምን ኣድራሽኦምን ክጽሕፉ ክግደዱ እዮም። ተሓለቕቲ ምስጢራዊ ሓበሬታታት ውልቀ ሰባት ግና እዚ ዓብዪ ጌጋይ ብምባል ይቃወሞ ኣለዉ። ዶክተር ሬጀር ክለርክ ኣባል ቦርድ ዘ ኣውስትራልያን ፕራይቬት ፋውንዴሽን እዩ።
They're now proposing that they are going to keep the identities of individuals.
ሕጂ መንነት ውልቀ ሰባት ከም ዝዕቅቡ ይእምሙ ኣለዉ። ኣቐዲሞም እቲ ምስጢር ምዕቃብ ንዘለኣለም ይብሉ ነይሮም። ሕጂ ድማ ንኣርባዕተ ዓመታት ጥራዩ ይብሉ ኣለዉ። ዘይንኣምኖም እኳ እንተኾና ምስቲ ሓበሬታታት ዝተኣሳሰር ስምን ኣድራሻን ንኣርባዕተ ዓመታት ከም ዝዕቅብዎ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ምጥሓስ እምነት ምሉእ ብምሉእ ምፍራስ መሰረት ቆጠራ ህዝቢ እዚ ህዝቢ ብዛዕባ እዚ ኣይተሓጐሰን ዘሎ። ናይ ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ሓላፊ ሰንሰስ ፕሮግራም ዱንካን ያንግ ከም ዝብሎ እቲ ቤት ፅሕፈት ናይ ልዕሊ 100 ዓመት ተመክሮ ምዕቃብ ምስጢራዊ ሓበሬታታት ሰባት ስለ ዘለዎ ህዝቢ ክስከፍ የብሉን ይብል።
ኣብዚ
ቆጠራ ህዝቢ ከም ኣካል እቲ ቆጠራ ስምን ኣድራሻን ንእክብ ኢና። እንተኾነ ድሕሪ ዚ ቆጠራ ብቐጥታ ንገብሮ ነገር ስምን ኣድራሻን ካብ ኩሉ እቲ ሓበሬታታት ኣብቲ ፎርም ተመሊኡ ዘሎ ክንኣልዩ ኢና፣ በይኑ ድማ ከነቐምጦ ኢና። ዝኾነ ይኹን ናብቲ ስምን ኣድራሻን ምስቲ ካልእ ሓበሬታ ዘለዎ ክርዮ ኣይክንገብርን ኢና። ናይ ኣውስትራልያ ሰልፍ ግሪንስ በዚ መረጋገፂ ናይ ቤት ፅሕፈት ኣውስትራልያ ስታትስቲክስ ዕጉብ ኣይኮነን። ሴቭ ኣዋር ሰንሰስ ዝተሰሚየ ጎስጓስ ብምክያድ ትሬጀረር ስኮት ሞሪሰን ነዚ ናይ ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ውሳኔ ኣስማትን ኣድራሻን ሰባት ክወሃብ ከልግሶ ይፅዕር እዩ ዘሎ። ናይ ግሪን ሴነተር ስኮት ሉድለም ከም ዝብሎ እዚ እንተዘይተገይሩ እዚ ናይ 2016 ምቕጻር ህዝቢ ሙሉእ ኣይክኸውንን እዩ።
I think it does increase the likelihood of boycotts, either overt ones or subtle personal ones, where people just refuse to fill stuff out. And that begins to corrupt the database. It begins to...
ከምዚ መስለኒ ሰባት ኮነ ኢሎም ሸለል ክብሉ ወይ ክሽፉኑ ክብሉ ነቲ ፎርሙ ንምምላእ ክነፅግዎ ልዑል ተኽእሎ ኣሎ። ስለዚ እዚ ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ዝወስቶ ዘሎ ስጉምቲ ኣድላይ ዘይኮነ ስጉምቲ እዩ። እንተኾነ ከመጋላልፃ ካብ ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ዝኾነ ዱንካን ያንግ ናይ ሰባት ውልቃዊ ሓበሬታ ከይስረቕ እኹል መሳርሒ መከላኸሊ ከም ዘቐመጠ ገሊጹ። ነቲ ሓበሬታ ወቂጡ ዝፅሕፍ ቴክኖሎጂ ኣለና። ስለዚ ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ጥራይ እዩ ነቲ ዝተወቀጠ ሓበሬታ ክፈትሕ ዘኽእል መፍትሕ ዘለዎ። ብዙሕ ሓለዋ እውን ስለ ንገብረሉ እቲ ሓበሬታ ኣብ ውሑስ ቦታ እዩ ክኽዘን። እንተኾነ ዶክተር ሬጀር ክለርክ ካብ ዘ ኣውስትራልያን ፕራይቬሲ ፋውንዴሽን ከም ዝብሎ ኣብ ታሪክ ብስም ሃገራዊ ፀጥታ ናይ ሲቪል ህዝቢ ሓበሬታታት ክፉታት ኮይኖም ዝተሰርቁ ብዙሓት ምሳሌታት ኣለዉ። ውሕዳት ኣይሁዳውያን ኣብ ኔዘርላንድስ ጥራይ ክተርፉ ካብ ዝገበሮም ሓደ ካብ ምክንያታት ብዛዕባ ዓልየት ዘርእን ሃይማኖትን ዝገልፅ ሓበሬታ ኣብቲ ሃገር ተቐሚጡ ስለ ዝነበረ እዩ። ስርዓት ናዚ ንኔዘርላንድስ ምስ ወረረ ነቲ ሓበሬታ ረኺቦ ኣብ ካልኣይ ውጋእ ዓለም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተኸዚኑ ዝነበረ ሓበሬታ ህዝቢ ጃፓናዊ መበቆል ዘለዎም ናብ መዳጎኒ ማእከላት ንምውሳድ ካብ ሕጊ ወጻኢ ብዝኾነ ከም ዝውረር ተገይሩ እዩ። ዶክተር ክለርክ ኣብ ናይ ኣይቲ ኢንዳስትሪ ጸጥታ ንልዕሊ 45 ዓመታት እዩ ሰሪሑ። ንሱ ከም ዝብሎ እቲ ዝዓበየ ስግኣት ብሕታዊ ሓበሬታ ገዛእ ርእሱ እቲ ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ኢሉ። ዱንካን ያንግ ካብ ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ግና ውልቃዊ ሓበሬታታት ኣብ ውሑስ ከም ዝቕመጥ መረጋገጺ ይህብ።
There's very strong laws which have been in place in Australia since over 100 years which say that
ኣብ ኣውስትራልያ ንልዕሊ 100 ዓመታት ዝጸንሐ ኣዝዩ ድልዱል ሕጊ ኣለና። እቲ ሕጊ ዝብሎ ሰባት ኣብ ቆጽራ ህዝቢ ዝመርዎ ሓበሬታ ንቤት ፍርዲ ወይ ንፖሊስ ወይ ውን ንትካላት መንግስቲ ኣይወሃብን እዩ። ናይቶም ወሃብቲ ሓበሬታ መንነት ክንዕቅቦ ይግባአና እዩ። እዚ እንተዘይገርና ግና ናብ ቤት ማእሰርቲ ኢና ንኸይድ። እዚ ኣዝዩ ዕቱብ ዝኾነ ነገር እዩ። ስለዚ ቤት ፅሕፈት ስታቲስቲክስ ኣውስትራልያ ሓበሬታ ቆጽራ ንዝኾነ ኣይሃበን፣ ብሕጂ እውን ኣይክህብን እዩ። ናይ ግሪን ሴነተር ስኮት ሉድለም ከም ዝብሎ ግና ሰባት ስሞምን ኣድረሻኦምን ክመልኡ ወይ ክገድፉ ምርጫ ክውሃቦም ኣለዎ። ሰባት ፌስቡክ ከይጥቀሙ ይኽእሉ እዮም። ፌስቡክ ስለ ዘይተጠቐምካ ኣይትኽሰስን ኢኻ። እዚ ካብቲ መንግስቲ ዝብሎ ማለት ስምካ፣ ኣድራሻኻ፣ ሃይማኖትካ፣ ክንደይ ኣታዊ ኣለካ ክትገልጽ፣ ሕጋዊ ግዴታ ኣለካ ምባል ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ። ብግምት ዶክተር ሮጀር ክላርክ ካብ ኣውስትራልያን ፕራይቬሲ ፋውንዴሽን ሰባት ንመንነቶም ክሓብኡ ክብሉ ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝኾኑ ነቲ ሓበሬታ ኣይክመልእዎን እዮም ወይ እውን ናይ ሓሶት ሓበሬታ ክህቡ እዮም። ንሱ ወሲኹ ከም ዝብሎ ህዝባዊ እምነት ኣብ ቤት ፅሕፈት ስታቲስቲክስ ኣውስትራልያ እውን እናጐደለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ።
The last figures that we had from ABS's own surveys was around about 20% distrust in the ABS.
ቤት ፅሕፈት ስታቲስቲክስ ኣውስትራልያ ባዕሉ ዝሓለፈ እዋን ዝኣከቦ ሓበሬታ ከም ዘረጋግጾ 20% ካብ ህዝቢ ኣብ ኤቢኤስ እምነት ኣጉዲሉ እዩ። እዚ ድማ መሊሱ ከግድዶ እዩ። ኣብ 2011 400,000 ካብ ህዝቢ ነቲ ሰንሰስ ኣይመልኡን። እዚ ማለት ብዛዕባ 1 ሚልዮን ህዝቢ ኢና ንዛረብ ዘለና። ገለ ካብቶም ኣሃዛት ናይ 400,000 ወይ 500,000 ሕፅረ ታት ክልዎም እዩ። 24 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ዘለዎ ካብ 10 ሚልዮን ዝኸውን መንበሪታት ዝውሃብ ሓበሬታ ሓቀኛነቱ ምርግጋጽ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ። እንተኾነ ዱንኳን ያን ከም ዝብሎ ABS ልክዕ ዘግብር ስጉምትታት ይወስድ እዩ ዘሎ።
with a census after each census is run because it's really important.
ነፍስ ወከፍ ቆጽራ ድሕሪ ምግባር ዓይነታዊ መረጋገጺ ነካይድና። ምክንያቱ እቲ ዝግበር ቆጽራ ገለ ህዝቢ ሓዲጉ እንተኾይኑ ከነረጋግጽ ኣድላይ ንዓና። ሙሉእ ቁጽሪ መንእሰያት ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመፁ ሰባት ወይ ዝዛረብዎ ዝተፈላለየ ቋንቋታት ንምፍላጥ ኣድላይ ንዓና። እዚ ኣውስትራልያዊ ህዝቢ እንታይ ከም ዝመስልን ኣውስትራልያ ኣብ 2016 እንታይ ትመስል ስእሊ ክህበና ክሕግዝ እዩ። ኣብ 9 ነሓሰ ልዕሊ 65,000 ህዝቢ ኣውስትራልያዊ ነባሪ ነቲ ቆጽራ ህዝቢ ብኦንላይን ክመልኦ ትፅቢት ኣሎ። እንተኾነ ተሓላቕቲ ምፅራዊ ሓበሬታታት ሰባት ክሕሉ ኣለዎ ኢሎም ኣብ ዝጣበቕሉ ዘለዉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንጹርነትን ተኣማንነትን እዚ ናይ 2016 ቆጽራ ህዝቢ ካብ ቀደም ንላዕሊ ኣብ ፈተና ወዲቑሎ ይብሉ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ www.census.abs.gov.au ብፅሑ። ናይ ወረቐት ፎርም ንምርካብ ኣብ 13-22-214-531 ደውሉ። ተርጓሚ ምስ እትደልዩ ኣብ 13-14-50 ደውሉ።
ኣብ ኣውስትራልያ እቲ እሙን ምንጪ ዜናን ሓበሬታን ብትግርኛ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ። ንመዓልታዊ ህይወትኩም ዝትንክፍ ሓበሬታ ንምርካብ ምክትታልኩም ቀጽሉ። ጥርኑፍን ምሉእን ዜናታት ካብ ኣውስትራልያን ዓለምን ረኸቡ። ብዛዕባ ኣገደስቲ ዛዕባታት ድምፅኹም ኣስምዑ። ሬድዮ ኤስቢኤስ ናፃን ሓባርን ብቐጻሊ ምርኻብን።